Trešdien aizvadīta valdības veidošanas sarunu otrā diena. Tā iezīmējās ar pretrunām starp sarunu dalībniekiem. Partija KPVLV aicināja nomainīt Zaļo un Zemnieku savienības sarunu komandas locekļus. KPVLV vēlas, lai Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjus sarunās Augustu Brigmani un Edgaru Tavaru, kuri neiekļuva 13. Saeimā, nomainītu ar ievēlētajiem. Premjeru Māri Kučinski un Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētāju Armandu Krauzi. Savukārt jaunās konservatīvās partijas premjeramata kandidāts Jānis Bordāns paziņoja, ka nevēlas veidot kopīgu valdību ar Zaļajiem un Zemniekiem. Bet Zaļie un Zemnieki paziņoja, ka gadījumā, ja nebūs valdībā, tad jaunās valdības apstiprināšanu neatbalstīs. Jānis Bordāns jaunās valdības aprises solīja konkretizēt 12. Oktobrī. Bet valsts prezidents Raimonds Vējonis ar 13. Saeimā iekļuvušajām partijām sarunas sāks nākamās nedēļas beigās. Pirms nosaukt nākamo premjerministru, prezidents ar partijām vēlas pārrunāt viņu redzējumu par veicamajiem darbiem un partiju sadarbības iespējām. Jaunās valdības veidošanas sarunās ir izskanējis nodoms atcelt veselības aprūpes finansēšanas likumu. Latvijas veselības un sociālās aprūpes arodbiedrība pauž satraukumu par šādām ziņām. Arodbiedrībā norāda, ka galvenais iemesls likuma atcelšanai tiek minēts tas, ka vairāki 10 000 cilvēku varētu palikt bez veselības aprūpes. Tomēr mediķu arodbiedrība norāda, ka tas neatbilst patiesībai, jo neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzemdību palīdzība, ģimenes ārsta sniegtie pakalpojumi un pamatizmeklējumi, arī psihisko slimību un infekcijas slimību ārstēšana ir un būs pieejami visiem Latvijas iedzīvotājiem. Daudzus šodien pārsteidza e-pastos un elektroniskajā deklarēšanās sistēmā saņemta vēstule no valsts ieņēmuma dienesta, ka adresātam kā pašnodarbinātajam esot jāveic sociālās iemaksas. Vēstule kļūdas pēc nosūtīta arī tiem, uz kuriem tas neattiecas. Tādēļ radīja daudzus pārpratumus. Valsts ieņēmuma dienests atvainojās par šo kļūmi. Par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu 10. Gadu pēc kārtas atzīts uzņēmums Latvenergo. Tā vērtība šogad ir 1,705 miljārdi eiro. Tas ir nedaudz mazāk nekā pagājušajā gadā. Ārvalstīs pēkšņos plūdos Spānijas Maljorkas salā dzīvību zaudējuši 9 cilvēki. To vidū arī 2 Lielbritānijas pilsoņi. Tā šodien pavēstīja vietējās varas iestādes. Vēl 6 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Spānijas meteo dienests brīdina, ka trauksme tagad izsludināta kaimiņu salās Ibizā un Formenterā. Lietus un vētra pārvietojas šo salu virzienā. Marokas karaflote apšaudījusi laivu, kurā no šīs Ziemeļāfrikas valsts vesti nelegālie imigranti. Vismaz viens no šiem imigrantiem ir ievainots, tā šodien paziņoja avots armijā. Vairāku Eiropas Savienības valstu programmas, kurās pārdod pases un uzturēšanās atļaujas turīgiem ārzemniekiem, rada naudas atmazgāšanas risku. Tādēļ, ka daļa šo schēmu netiek pienācīgi pārvaldītas. Tā šodien paziņoja divas nevalstiskās organizācijas – Global Witness un Transparency International. Šādas valdības programmas, kas ļauj pārdot pilsonību vai uzturēšanās atļauju par lielām investīcijām jeb ieguldījumiem valstī, šobrīd ir spēkā 13 Eiropas Savienības dalību valstīs, arī Latvijā. Nevalstiskās organizācijas aicina Eiropas Savienību ieviest stingrus standartus šo programmu pārvaldīšanai. Amerikāņu mūzikas balvu ceremonijā triumfējusi popzvaigzne Taylora Swifta. Viņa aicinājusi amerikāņus balsot novembrī gaidāmajās kongresa vidustermiņa vēlēšanās. Swifta saņēma gada mākslinieces balvu.